fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem. Epistola către Romani este monumentul învățăturilor noastre creștine și toți cei care vor să înțeleagă ce stă la baza creștinismului, toți cei care vor să știe de ce suntem noi creștini, trebuie neapărat să cerceteze Epistola către Romani. Când preotul Cornilescu, proaspăt ieșit de pe băncile Universității Teologice Ortodoxe din București, a fost angajat de prințesa Kalimachi din Piatra Neamț, prințesă de origine elvețiană, care l-a chemat pe Cornilescu să-i dea în grijă traducerea Bibliei din limba greacă, respectiv ebraică, în limba poporului, în limba română. În anul 1916, preotul Dumitru Cornilescu a fost cutremurat de marea chemare și a spus rectoratului universității: nu sunt pregătit pentru aceasta, nu pot. Noi care învățăm la școlile teologice, învățăm limba ebraică și limba greacă ani de zile, dar niciodată nu cred că avem curajul să ne apucăm să mergem de la Geneza la Apocalipsa. Și rectoratul i-a dat 2 ani de pregătire specială în aceste limbi, iar la terminarea anilor de studii, Cornilescu s-a dus să traducă Biblia. Trăia la conacul prințesei, trăia regal, trăia doar el și oamenii de bază, de seamă din conac, trăiau bine și a început să scrie. Și a scris și a tradus Biblia odată și a tradus-o a doua oară și a tradus-o a treia oară și de fiecare dată îi se părea că n-a ales opțiunea cea mai bună. În România, la vremea aceea, era Biblia de Iași și Biblia de București, Biblii care în multe părți în bisericile ortodoxe se mai folosesc, traduceri vechi, greoaie, care nu mai erau în pas cu poporul, cu limba poporului. Cornilescu, la a patra traducere, a ajuns să traducă din nou Epistola după Romani, pentru că, natural, când citești Biblia, și acolo s-a oprit. A tradus-o de 3 ori și ca să traduci 3 ori trebuie să o citești de 30 de ori și aici, a patra oară când o scris și a scris de mână, n-avea nici computer, nici mașină de scris, a scris-o de mână, s-a trezit că el, preotul care traduce pentru popor limba, nu este mântuit. În conac, acolo, într-o cameră unde lucra la biroul lui, s-a pus în genunchi și a spus: Doamne, dacă neprihănirea se capătă prin credință, eu nu am. Eu nu sunt în starea aceasta de har. Eu nu am pace cu tine. Acolo s-a pocăit și a adunat toate manuscrisele și s-a dus la București, s-a întâlnit cu Tudor Popescu, cu un prieten de-a lui care era preot la Cuibul cu Barză, era o biserică pe Știrbei Vodă, o stradă importantă unde trăiau generalii, trăiau oamenii mari ai regimului trecut. Și acolo, în primele seri ale anului 1921, el a început să expună mântuirea prin credință. Biserica a devenit neîncăpătoare, oameni din toată elita Bucureștiului a început să se adune la biserică, au împrumutat școala de lângă și când împrumuți școala de lângă Cuibul cu Barză, n-ai decât o clădire și te întâlnești cu seminarul baptist, care este colț cu Știrbei Vodă pe strada Berzei. Acolo l-au întâlnit pe fostul director al seminarului în anii aceia, Jean Staneschi, care i-a primit în biroul lui și a înțeles că 2 preoți ortodoxi predică Evanghelia. A văzut manuscrisele și Jean Staneschi, care era probabil unul dintre cei mai pregătiți din vremea aceea și a rămas până în generațiile prezente unul dintre cei mai pregătiți oameni care a avut cultul baptist, el a pus manuscrisul la mașină, l-a bătut la mașină și așa avem noi Sfânta Scriptură, traducerea aceasta, care n-a fost și nu este depășită. Încercările lui Doromoț cu Noul Testament pe înțelegerea tuturora sunt lamentabile și probabil societatea misionară care are proiectul să aducă la zi limba Scripturilor, limba Evangheliei, poate să facă o slujbă, dar o traducere ca lui Cornilescu, greu de găsit. Și toate acestea să-l aducem pe Cornilescu în Epistola după Romani ca să se mântuiască. Luther s-a mântuit când a citit Epistola după Romani. Oamenii vremurilor apuse și oamenii vremurilor prezente, când citesc această epistolă, își dau seama de starea de păcat, pentru că primele capitole nu arată altceva decât starea de decădere a omenirii. Primul capitol arată în ce grozăvie a intrat omenirea ca tot unitar și apoi începe în capitolul 2 să arate pe categorii neamurile, grecii, evreii, moraliștii, religioși, toți oamenii, el îi aduce pe aceeași balanță și trage concluzia în capitolul 3, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dacă acolo ar fi încheiat epistola, rămâneam cu nota cea mai tristă, cu nota cea mai gravă. Toți au păcătuit. Și asta este doar cruntul adevăr. Toți au păcătuit și pentru că au păcătuit sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. În capitolul 3, însă, la versetul 21, se face un punct de turnură extraordinar de frumos. Dar acum, atunci a fost, dar acum este altceva. Și Apostol Pavel merge și spune, s-a arătat o neprihănire care se capătă prin credință. Și prima parte a epistolele, primele capitole, se ocupă de neprihănirea dată prin credință. În această seară nu ne ocupăm de aceasta, deși oricât am vrea să ne depărtăm, nu putem. Noi am trăit și trăim prin neprihănirea dată prin credință. Noi toți suntem în această stare de har, nu pentru că noi am făcut ceva, ci pentru că El a făcut ceva pentru noi. De la capitolul 5 înainte însă, Evanghelia Sfântului Pavel se îndreaptă spre o altă lumină și spune pentru că am primit starea aceasta, pentru că am primit neprihănirea, să facem noi ceva. Dar înainte de a face noi ceva, trebuie să avem ceva. Și Apostol Pavel în capitolul 5 înșire câteva lucruri ce avem noi pentru că suntem neprihăniți. În câteva momente în această seară aș dori să ne aducem aminte lucruri care le știm, nici care dintre cei pocăiți nu este străin de aceste lucruri și nu trebuie să fie străin. Ce avem noi că am fost socotiți neprihăniți? Primul rând să înțelegem, fraților, că noi nu suntem neprihăniți. Întâlnești pe aici, pe acolo, pe câte un om care crede că e neprihănit. Și era în România o soră care spunea că el n-a păcătuit niciodată când s-a pocăit. Eu nu știu dacă aici este vreunul care n-a păcătuit niciodată când s-a pocăit. Este vreunul? Probabil că sunt și aici oameni care n-au păcătuit niciodată de când s-au pocăit până ieri, de azi au păcătuit. Și toți nu putem să spunem că de când ne-am pocăit, n-am mai păcătuit. Este o imposibilitate. Noi trăim în lumea aceasta și firea pământească încă ne trage spre păcat. Și, Doamne, ajută-ne să nu păcătuim, dar se întâmplă că mereu ne împiedicăm și mereu cădem. Aceasta nu exclude că noi suntem neprihăniți. Noi am fost declarați neprihăniți și când Dumnezeu a spus că suntem neprihăniți, noi suntem neprihăniți. Dumnezeu ne-a declarat, nu ne-a făcut neprihăniți, ne va face neprihăniți în ziua veșniciei. Nu vom fi nici măcar neprihăniți în vremurile când nu o să mai fie păcat în jurul nostru. Noi vom fi neprihăniți mai când El ne va transforma. În starea în care suntem, acum, cu firea pământească în noi, cu natura aceasta omenească, adamică, noi nu suntem neprihăniți, nu putem fi neprihăniți, oricât am vrea, oricât de sfinți ne-am pune într-o cabină de sticlă închiși și nu ne-am uitat la nimeni și n-am citit nimic și n-am auzit nimic și acolo am stat ca pusnicii și tot n-am fi neprihăniți. Pentru că noi nu suntem nelegiuiți pentru că facem nelegiuiri, ci pentru că noi am fost părtași implementării păcatului adamic. Pentru că Adam a păcătuit, toată rasa umană a fost condamnată. Tot neamul omenesc a fost condamnat. Ori faci un păcat, ori nu faci un păcat, tu ești condamnat și spune, nu-i drept asta! Nu-i drept. După logica mea și a ta. Dar Iisus Hristos a murit ca eu să fiu socotit neprihănit. Asta e drept, nu? Nu-i drept ca eu să fiu condamnat, dar să fiu iertat e drept. Deci aia nu-i drept. Și pentru că nici una, nici alta nu-i dreaptă, acceptăm pe cea mai bună, nu? Acceptăm că am fost socotiți neprihăniți, declarați neprihăniți. Și asta s-a întâmplat când noi am spus da Domnului Iisus Hristos. Cei care sunteți în această seară pocăiți, ați crezut în El, ați declarat aceasta și ați făcut mărturisirea publică, voi sunteți socotiți neprihăniți și Dumnezeu în statutul Lui ne are neprihăniți. Nu pentru că suntem, ci pentru că El așa vrea, așa îi place Lui să ne socotească neprihăniți, slăvit să fie Dumnezeu. Diavolul în fiecare zi merge și ne purește și spune, uite ce au făcut. Și Dumnezeu nu e inconștient, Dumnezeu știe ce am făcut, Dumnezeu vede ce am făcut. Și când dreptatea lui Dumnezeu ar trebui să ne lovească, Iisus Hristos spune, Tată, știi că eu i-am socotit, eu îi socotesc neprihăniți. Toată lumea spune, copilul tău e rău, dar tu socotești că e bun. Și pe cine crezi tu, pe lume sau pe tine te crezi? Toată lumea spune că e rău, că e rău, dar tu îl socotești bun și el pentru tine e cel mai bun. Toată lumea spune că nu merge bine la școală, dar tu consideri copilul tău e cel mai deștept și este pentru tine, pentru că tu îl socotești așa. Noi nu suntem deloc, dar Dumnezeu ne socotește așa. Și ce are diavolul de acolo? Și ce are lumea de acolo dacă Dumnezeu îi place să ne socotească? Și Pavel spune, dacă Dumnezeu a găsit de bine și cu cale să ne socotească neprihăniți, suntem neprihăniți. Slăviți să fie Dumnezeu, ce mare har! Să fim oameni în lumea aceasta, doar să credem, să-L primim pe El și El să spune, pentru aceasta eu vă socotesc neprihăniți. Când mă uit la voi, vă văd neprihăniți. Asta n-ar trebui să ne dea nici o licență spre păcat, ci din contră să ne dea licență spre neprihănire. Dacă tu ne socotești neprihăniți, dacă tu așa spui despre noi că suntem neprihăniți, o atunci noi încercăm să ne dăm toate silințele, să unim în viața noastră elementele neprihănirii. Și aceasta este rugăciunea mea, ca toți în această seară să unim elementele neprihănirii în viața noastră, nu mai mult decât putem. Nimănui nu se cere mai mult decât poate, ci fiecare cu măsura de credință să încerce, așa cum spuneam azi dimineață, un singur lucru, să fii găsit credincios în lucrul încredințat ție. Pentru că am fost socotiți neprihăniți, avem, unu, pace cu Dumnezeu. Pace cu Dumnezeu nu e același lucru ca și pacea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, vorbind filipenilor, spune și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere este una și pacea cu Dumnezeu e alta. Noi care suntem socotiți neprihăniți trebuie să le avem pe amândouă. Cine are pace cu Dumnezeu are și pacea lui Dumnezeu. Este? Totdeauna? Nu întotdeauna. Noi avem pace cu Dumnezeu, adică între noi și Dumnezeu conflictul s-a terminat. Noi am fost vrăjmași, Dumnezeu era împotriva noastră, noi eram împotriva lui Dumnezeu. În clipa când am crezut și am spus, nu Doamne, noi nu mai suntem vrăjmașii Tăi, noi credem în jertfa Domnului Iisus, în clipa aceea noi am încetat războiul și Dumnezeu în loc să ne fie vrăjmaș a devenit Tatăl nostru, slăvit să fie numele Lui. El este Tatăl nostru și El nu poate să fie vrăjmaș cu noi. Este împotriva logicii divine ca El să ne fie vrăjmaș. Dar nu întotdeauna avem și pacea lui Dumnezeu. Pentru că, deși suntem în legătură de pace cu Dumnezeu, deși conflictul între noi și Dumnezeu s-a terminat, de multe ori în noi conflictul nu s-a terminat și acolo intervine pacea lui Dumnezeu. Eu știu că aici sunt oameni care n-au nici pacea cu Dumnezeu, dar sunt convins că mai mulți sunt care n-au pacea lui Dumnezeu. Și mă rog ca cei ce n-aveți pace cu Dumnezeu, în această seară să faceți pace cu Dumnezeu. Este o nebunie să vă luptați împotriva lui Dumnezeu. Este nebunie să te îndrepți împotriva celuia care îți dă pâine, care îți dă sănătate, care te păstrează. Oamenii împotriva binefăcătorilor lor rar se ridică. Rar, se întâmplă. Și lumea noastră convinge tot mai mult că azi îți face bine omul și tu mâine întorci rău. Asta este natural, mi se pare, în lumea aceasta și nu mai este nimic împotriva acestei politici sau acestei noțiuni anormale. Dar înaintea lui Dumnezeu n-avem alt binefăcător. El ne-a născut, El ne-a creat, El ne ține, El ne susține. El n-ar trebui să ne ia nouă nici aurul, nici banii, nici băncile, nici fabrici, nici pâinea. Ar trebui să ne ia un lucru care noi nici măcar nu ne gândim să-i mulțumim. Numai aerul să ne-l ia. Nu aurul, aerul. Nici care azi dimineață n-ați spus, Doamne, îți mulțumesc pentru aer, este? Nici nu spuneți când vă puneți la masă, Doamne, îți mulțumim pentru aer. Nu spunem. Este în mod natural că Dumnezeu ne-a dat aer. Dar dacă ni l-ar lua, cât ne-ar trebui să-l ia? O lună? O zi? Un ceas? Nu, foarte puțin. Și toți am spune, s-a terminat. Și împotriva acestui Dumnezeu, prietenul meu, tu te lupți încă? E complicat să te pocăiești, e complicat. Nu e complicat deloc. Oprești prăjmășia cu Dumnezeu. Te faci prietenul Dumnezeu spunând, da, cred. Și fă în această seară, pasul acesta, fie că ești mic, fie că ești mare, împrietenește cu Dumnezeu, spune Iov, și vei avea pace. Pacea lui Dumnezeu este ceea ce vă doresc tuturor pocăiților. Pacea lui Dumnezeu este ceea ce Pavel spune, întrece orice pricepere. Și când întrece priceperea, poți să vorbești de ceva care întrece priceperea? Eu nu pot, pentru că trece de pricepere. Pacea lui Dumnezeu este ceea ce experimentăm în viața noastră și nu știm să exprimăm. După ce suntem pocăiți, după ce am intrat în pace cu Dumnezeu, și avem starea aceasta de har, suntem în atmosfera harului lui Dumnezeu, trăim în harul lui Dumnezeu, în noi se termină conflictele. Conflictele între dorințele noastre, conflicte între noi și vecinii noștri, partenerii noștri, frații noștri, prietenii noștri. Conflictele acestea se termină și când ele se sting și în sufletul tău nu simți pustiu, ci simți pace, sunt două diferențe, diferență mare între aceste două lucruri. Unii simt un gol, un pustiu în viața lor, spun, asta e pace. Aia e cimitir! Undeva în lumea aceasta găsești liniște, dacă vrei, și găsești la cimitir, este? Dacă vrei undeva să te recrești și să nu auzi pe nimeni, să nu-ți plângă nimeni, du-te într-un cimitir, că acolo nimeni nu-ți plânge, nimeni nu spune că nu-i bine. Toată lumea e mulțumită în cimitir. Dar Dumnezeu n-a dorit ca noi să avem cimitiri în viața noastră, ci a dorit să avem pacea lui Dumnezeu. Și mare diferență să fii pe un munte ozonat frumos în liniștea și cântul păsărelor, să fii într-un cimitir. E liniște și una și alta. Dumnezeu ne dă liniștea, nu inactivă, nu liniștea moarte, nu pacea care duce la moarte și la gol și la pierdere, ci pacea care duce la activitate și la proslăvirea lui Dumnezeu. Fă, Doamne, pace Tu în viețile noastre. Ai conflict cu prietenul tău și cu vecinul tău, știi de ce? Pentru că n-ai pace cu tine. Oamenii care au conflicte cu alții n-au pace în viața lor. Oamenii care au pace cu ei înșiși și au pace în viața lor n-au conflict cu nimeni. Nu știu ce-i conflict, pentru că ei nu-și tulbură liniștea pentru nimeni în lume. Spunea pastorul Taloș în București, în urmă cu vreo 10 ani, când era la seminar, poate 12-13 ani, nu te certa niciodată cu un om mai slab decât tine, mai slab pregătit ca tine. Cearte cu unul mai deștept ca tine, ca să înveți ceva de la el. Te cerci cu unul mai slab decât tine, mai slab la pregătire ca tine, nu înveți nimic de la el. Numai tu îi dai lui avantaj că îl înveți ceva să se certe. Cearte cu unul mai deștept ca tine. Dar de obicei asta nu se întâmplă, că la mai deștept ca tine nu se ceartă. El are pace cu el, n-are conflict și ăla nu se ceartă cu tine. Pacea lui Dumnezeu care întrece priceperea să fie de plin în inimile voastre, spune Sfântul Pavel. Și eu vă doresc tuturor și doresc vieților noastre pacea lui Dumnezeu. De multe ori când emisiunea Societăți Misionare Române începea în România, spunea crainicul, faceți liniște în sufletele voastre. Faceți liniște în inimile voastre și vă pregătiți să ascultați cuvântul lui Dumnezeu. Când venim la biserică, de obicei în inima noastră se liniștesc conflictele, se face liniște, dar liniștea asta s-o păstrăm în serviciile noastre, în casele noastre, s-o păstrăm oriunde. Și când liniștea aceasta este în noi, ea se revarsă. Pentru că suntem socotiți neprihăniți, avem pace cu Dumnezeu și avem pacea lui Dumnezeu. Este un dar de la Dumnezeu, este o dăruire care El o face celor care se încred în El. Și eu vreau ca toți să plecați acasă fiind convinși că aveți pace cu Dumnezeu și să simțiți pacea lui Dumnezeu în viețile voastre. De la versetul 2 în continuare, El schimbă și spune, lui datorăm faptul că am intrat în această stare de har în care suntem, și ne bucurăm în nedejde. De trei ori în aceste 11 versete folosește cuvântul nedejde și de cel puțin 10 ori în această epistolă. Cel care este credincios, socotit neprihănit prin credință, are pace cu Dumnezeu, dar are bucuria nedejdii sau are nedejde în bucurie. Speranță este cuvântul care oamenii îl folosesc aproape la fiecare discuție. Vii mâine la mine. Hope so. Ce ai spus? Sper so. Ai nădejde să te duci. Vii la biserică. Hope so. Cumpere aia. Hope so. Tot hope, așa. Tot ai hope. Și fără hope, spunea Eminescu, suntem morți. Fără speranță nu se poate trăi. Și aici, în textul acesta, Apostolul Pavel spune, cel care este socotit neprihănit, primește pace cu Dumnezeu, are pace cu El însuși, are pacea lui Dumnezeu, dar are speranță, are nădejde și o nădejde care nu înșală. Oamenii în lumea aceasta își pun nădejde în lucruri care de obicei înșală, în lucruri care de obicei se arată că au fost înșelătoare. Eu nu cred că este vreunul aici care să nu să fie ars, măcar cu o nădejde. Dar dacă te-ai ars odată, nu înseamnă să te mai arși a doua oară. Dacă odată te-ai înșelat în ceva, nu cred că mai faci investiție în ceea ce ai pierdut odată. Nu cred că îți mai dă mână să faci ceea ce ai văzut că este neprofitabil. Și Apostolul Pavel ne îndeamnă să ne ancorăm nădejdea noastră în cineva care nu înșală. Nu este ceea ce noi putem face, ci este darul lui Dumnezeu. El ne-a dat pace, El ne dă nădejde. Dacă tu n-ai nădejde, dacă tu n-ai speranță, dacă tu ești doborât la primul val, Dacă prima ușă care se trântește în față ți-a dus nădejdea, asta nu e nădejdea lui Dumnezeu. Nădejdea lui Dumnezeu nu înșală și nu se oprește la prima ușă închisă, nici însă nu face fereastră. Spunea un proverb chinez, parcă, dacă Dumnezeu îți închide ușa, nu încerca să ieși pe fereastră, așteaptă în fața ușii cu nădejde ca ea la timpul lui Dumnezeu se va deschide. Poate că în viața ta sunt multe uși închise și nici unde nu poți să ieși. Nu trebuie să bați în pereți, nu trebuie să te dai cu capul de uși, trebuie să aștepți în nădejde că cel care te-a pus în situația asta imposibilă știe că tu ești acolo. Sau nu știe? Dacă El te-a mântuit și a dat pe Domnul Iisus să moară pentru tine și te-a socotit neprihănit, ți-a dat pacea Lui, nu știe când ești situația imposibilă în viața ta? Ba da, știe și mai mult, poate că spun prea mult, El a creat-o, El a făcut-o imposibilă ca tu să-ți crești încrederea în El și tu să depinzi, să fii mereu dependent de Dumnezeu. Încercările și întristările Dumnezeu nu le dă cu plăcere, dar numai în încercare învățăm cum să depindem de Dumnezeu. Numai în întristare știm să ne uităm spre Dumnezeu. Și aici se călește și se crește răbdarea noastră. Răbdarea noastră sau nădejdea noastră în necaz ne dă răbdare și răbdarea ne duce la biruință, iar biruința lucrează exact de unde am pornit, lucrează nădejde. Când ai văzut că ușa se dă în lături, se deschide, nădejdele tale cresc din nou. Dar însă dacă n-ai pornit de la nădejde, dacă n-ai pornit cu speranța, nu se va deschide niciodată nicio ușă pentru tine și tu în viața de credință și în viața de fiecare zi nu vei propăși deloc. Dacă n-ai fost vizionar și dacă n-ai vrut să te arunci spre înainte, n-ai făcut pași niciodată. În această seară, cred că mă înțelegeți toți despre ce vorbesc și vă doresc tuturora nădejdea care spune Apostol Pavel, rămâne la urmă. După ce trec toate, rămâne și credința și mai rămâne și nădejdea. Ea rămâne, speranța rămâne. Rămâne până în veșnicie. Și după cum spune Pavel, ea trăiește și în veșnicie. Speranța este probabil una dintre caracteristicile lui Dumnezeu care El o împarte copiilor săi. Și n-aș vrea ca vreunul dintre dumneavoastră să umblați cu obloanele trase, cu solarile coborâte. Noi suntem copiii lui Dumnezeu și pentru noi nu există umbră neagră, pentru noi nu este, cum spun oamenii de știință, black holes, găurile negre, unde se încheie materia și se termină materia. Poate să se termine materia, dar rămâne Dumnezeul din noi și trăim veșnic cu Dumnezeu. Poate să gate lumea, să intre într-un gol imens. Noi nu intrăm acolo, noi suntem copiii lui Dumnezeu. Nădejdea noastră nu e pentru 10 ani sau 20 de ani, ci este pentru veșnicie. Aceasta este nădejdea care Dumnezeu a pus-o în tine. Dacă asta nu e în tine, e nădejde înșelătoare. În această seară cerei lui, Doamne, pune speranță în mine. Când văd că lucrurile nu merg bine, eu tare mă dau la fund, tare mă cobor, nu mai pot, tare mă nec imediat. Oamenii mari însă în istoria creștinismului și istoria lumii au fost oameni care au știut să agațe de nădejde și să aibă speranță că în toate și prin toate Dumnezeu își duce pe copiii săi. Dacă Moise ar fi stat în fața Mării Roșii și ar fi spus, asta e finalul, aici s-a terminat, nu mai putem. Rămânea acolo? Nu. Veneau egiptenii și îi omorau. Dar pentru că a avut nădejde și s-a uitat dincolo de mare, a fost dincolo. Iosua, dacă stătea în fața Iordanului, rămânea acolo, dar a avut nădejde și a trecut dincolo. Oamenii lui Dumnezeu din Canaan au cucerit Canaanul și au mers din biruință în biruință. Sfântul Pavel, în viacul creștin, a avut nădejde și scrie în epistola aceasta, fraților, o să mă duc în Spania, dar când mă duc în Spania, vin și pe la voi și o să vă dau darul și o să-mi dați darul și o să fie frumos. Așa scrie epistola. S-a mai dus în Spania? Probabil. S-a mai dus în Roma? S-a dus, sigur. Dar cum s-a dus? Cum a avut speranță? S-a dus ca și prizonier. S-a dus să fie judecat. Și a pierdut speranța? Când a rămas singur în sala de judecată, îi scrie lui Timotei, vai și amar de capul meu, vai și amar de pocăiți, vai și amar ce slab sunt pocăiții. Când am adus primul meu răspuns de apărare, niciunul n-a fost acolo. Niciun diacon, niciun comitet, niciun pastor, niciun prieten, niciun frate, nicio soră n-a fost cu mine. E rău de tot, mă las de toată treaba aceasta. N-a fost nimeni lângă mine, dar pocăitul are întotdeauna un dar și se ridică pe el și spune, dar Domnul a stat lângă mine. toată lumea să se lasă de tine. Nu uita, dacă ești credincios lui, el stă lângă tine. Speranța aceasta nu înșeală și cine s-a ținut de ea a rămas credincios până la capăt. Și ultimul lucru care în această seară îl primim de la Dumnezeu și ne asigură încă o dată este mântuirea finală, mântuirea completă. Deci dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult, mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Noi suntem mântuiți, dar vom fi mântuiți. Mântuirea noastră este și prezentă și viitoare. Mântuirea noastră nu este desăvârșită, mântuirea noastră n-a ajuns la capăt. Apostolul Pavel ne îndeamnă în Filipeni și spune, duceți mântuirea voastră până unde? Până la capăt, cu frică și cu tremur. Nu înseamnă să vă temeți de mântuire și să o duceți cu respectul cuvenit până la capăt, pentru că numai la capăt va fi mântuirea finală și desăvârșită. Tot în Filipeni 3:20 el spune, el va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face cum? Asemenea chipului slavei sale, îl va face asemenea lui. Și aia însemnează mântuire finală, când ne va face asemenea Domnului Iisus Hristos. Mântuirea noastră n-are scop să ne adunăm noi la biserică și să cântăm. Mântuirea noastră n-are scop ca să stăm și ascultăm predici în fiecare duminică. Mântuirea are scop final ca noi să fim asemenea Domnului Iisus Hristos. Aceasta este dorința lui Dumnezeu și a fost și va fi, până ne va aduce la desăvârșire. Și aici, în acest cuvânt, El ne asigură, avem pace cu Dumnezeu, avem nădejde și mântuirea finală ne este asigurată pe un motiv tare logic, spune Pavel. Dacă atunci când eram răi, când eram păcătoși, a murit pentru noi, acum că suntem ai Lui împăcați, nu ne va da mântuirea? Și Ionica citea la tineret, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu? Necazul, strâmtorarea? Nu numai atât, El merge mai departe și spune, nici lumile de acum, nici cele viitoare, pentru că lumile viitoare ar vrea să ne despartă. Diavolul va încerca până în final să ne despartă dragostea lui Dumnezeu. El nu a încheiat lupta când El a fost bătut și înfrânt la Golgota, când i s-a dat lovitura de moarte, în modul cel mai logic, în modul cel mai natural, diavolul trebuia să spună, that's it, nu mai pot, m-a bătut, m-a înfrânt, îs învins. Dar nu, El și-a adunat aripile rupte, și adres rănile și s-a dus în văzduh și acolo adună duri care, ce fac? Dorm? Pocăiții dorm, nu diavolul! Diavolul nu doarme! Diavolul răcnește ca un leun fiecare zi și încearcă să ne desparte dragostea lui Dumnezeu. Și nu încearcă numai acum, va încerca până ziua veșniciei să ne desparte. Dacă după mileniu, după ce a văzut 1000 de ani de har, va fi dezlegat, va încerca încă o dată despărțire, va încerca încă o dată amăgirea celor aleși. Noi care am intrat în această stare de har, spune Sfântul Pavel, noi ne bucurăm că suntem în starea aceasta de har și mântuirea ne este asigurată. Dacă astăzi suntem mântuiți, vom fi mântuiți desăvârșit prin viața Lui. El a murit să ne dea viață nouă și acum când noi avem viață, viața Lui, asemenea Lui, ne va face în ziua veșniciei. Doamne, merită să avem pace cu Tine, merită să fim în pace cu Tine și merită să avem nădejde. Că știm că nu în zadar și nu pentru acum ne-ai mântuit, ci ne-ai mântuit pentru totdeauna. Fă-ne, Doamne, ca în această stare de har să ne bucurăm. Cuvântul cheie, parcă prin tot textul acesta, este bucuria. Și nu cred că este deplasat ca să vedeți creștinul bucurându-se. În pilda din dimineața zilei de astăzi, când fratele Ștef vorbea de ologul de la Poarta Frumoasă, după ce a fost vindecat, după ce a fost tămăduit, ce a făcut el? A venit la biserică și a spus fraților, Domnul m-a vindecat, Domnul a avut milă de mine, Domnul m-a atins. Domnul, uitați, am fost bolnav și m-a atins. Biblia spune că el striga, săria și lăuda pe Dumnezeu. Dacă ar intra la noi și ar spune, lăuda să fie Dumnezeu, să zic, nebună să așa pierdut mintea. Ăsta nu știe, Domnule, că la noi e rânduială. E rânduială la noi, dar rânduiala aceasta nu suprimă lăudarea lui Dumnezeu și slăvirea lui Dumnezeu. În această stare de har, noi suntem în atmosfera harului lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă harul lui Dumnezeu? Darul care ne-a mântuit, darul care ne ține. Noi ne temem de cuvântul har, dar prin har noi trăim. Noi ne temem să nu fim prea tare, prea extremiști. Și de teama extremismului, de teama să nu ajungem socotiți nebuni, ne-am retras în extrema cealaltă și nu facem nimic. V-am spus nu odată că pe piața Americii sunt dolari falși în fiecare zi. Dar de teama asta voi primiți dacă vă dă cineva dolar, este? Dacă cineva te-ar aștepta la parking afară și spune, frate, vreau să-ți dau 200 de dolari, dă-mi măcar 100, că îmi trebuie extraordinar, nu-mi trebuie 2, dă-mi 3 dacă poți, dă-mi! Și eu te asigur că nu te vezi și acasă, te pun la lumină și să vezi, oh, ăștia-s falși. N-am văzut încă și poate că nu vei vedea pe niciunul dintre români să spună, ăsta e fals. Bagă-l în buzunar și du-te la Farmer Jack cu el, că nici aia nu se uită că e fals. Și dacă e fals, se circulă până când vreun specialist îl găsește că e fals. Teama de fals, și sunt, știm că sunt falsuri, nu ne sperie. Nu ne sperie să-i folosim. Teama că unii în cercurile noastre sau în alte cercuri au mers peste cal și au sărit mai tare decât trebuia să sară, noi nu mai sărim. Noi nu mai facem nimic. Noi nu mai spunem nimic despre Domnul Iisus Hristos. Când veți vedea însă monedă de 3 dolari, atunci să vă puneți întrebarea. Atunci vă puneți. Numai diavolul n-a falsificat niciodată bani de 26 de dolari. Niciodată n-a venit unul pe piață să spună, fac bani de 102 dolari. Ați văzut vreo monedă de 102 dolari? Nu! Ăla care o falsifică o face exact ca cea bună. Și atunci nu-mi dă de gândit. Dacă oamenii care se numesc religioși sau se numesc oameni în har în lumea noastră fac lucruri ieșite din comun, ei ce fac? Nu fac decât să copieze originalul. Unde e originalul? Aici. Îl trăim noi? Suntem în stare de har. Ajută-ne, Doamne, să trăim în stare de har. Slăvim numele Tău întotdeauna. Amin.